Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! O instituție veche de 41 de ani este descusută, întoarsă pe toate fețele, analizată în modul cel mai sistematic, însă cu chei relativ accesibile pentru un public generalist de toate vârstele. Securitatea, pe înțelesul tuturor, sau un ghid ce încearcă să răspundă la aproape toate întrebările pe care și le poate pune cineva aflat încă în dilemă, ori deja cu opinii formate, necesară unui tânăr curios sau interesat și chiar mai mult un ghid necesar pentru demontarea mistificărilor care s-au cam adunat în valuri în ultimele 3 decenii. Volumul, semnat de Luminița și Florian Banu, a apărut la editura Cetatea de Scaun din Târgoviște, prestigioasă pentru titlurile ofertante, 312 pagini, dintre care 234 efective, restul fiind ocupat de bibliografie și anexe documentare. Anul apariției 2026. De cele mai multe ori, subiectele noastre nu sunt cărțile, ci oamenii, personaje și faptele întâmplării. Astăzi facem o excepție, întrucât credem că e necesar ca informația să se găsească la baza tuturor raționamentelor, a gândirii logice și, evident, în procesul formării opiniilor argumentate. Pentru a evita să luăm cu titlul de adevăr sau realități ceea ce emană în mod predilect de la centralele de propagandă dinăuntru și din afară. Invitat al ediției este domnul dr. Florian Banu, cercetător istoric, consilier superior al CNSAS, pe care cred că îl știți nu numai din emisiunile de la radio și televiziune, ci și din lecturile instructive pe care ni le-a propus de-a lungul anilor, ori din aparițiile publice la întâlnirile profesionale și științifice din spațiul universitar și academic. Bună seara, domnule dr. Banu!
Bună seara!
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro, ne puteți asculta și pe internet în direcție în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. De mult mai puține ori s-a insistat în discursul public, fie de cunoscător, fie de amator, despre dimensiunea numerică a securității. Cele mai dese referințe s-au grupat în jurul vastității aparatului care apăra Partidul Unic, liderii săi și Constituția RPR-RSR, aceasta este o ordine dictată obiectiv în fond. Securitatea ca instituție represivă s-a adaptat după vremuri, când avea mai mulți angajați, când mai puțin, dar în niciun caz cifrele uriașe cu care a fost cotată. Un grafic de la pagina 94 ne arată clar dimensiunea numerică a personalului său, cu mențiunea că la sfârșitul anului 1989 erau angajați 15.312 persoane. Puțini, dar buni, sau și mulți și mai puțin buni? Ce să înțelege, domnule doctor?
Da, e greu de sintetizat. Adevărul este că noi, ca simpli cetățeni, am avut imaginea aceasta exacerbată a unei securități foarte numeroase. Ofițerul de securitate părea a fi omniprezent. Aici trebuie să-i mulțumim defunctului Pacepa, generalul care, prin lucrarea sa Orizontul Roșii, a contribuit din plin la creionarea acestei imagini a unei securități cu sute de mii de angajați care pândesc cetățeanul la fiecare colț de stradă. Oamenii, la rândul lor, cei care au avut neșansa de a interacționa cu securitatea, au rămas și ei cu traume, cu spaime, și după aceea au dezvoltat un fel de complex, dar se simțeau permanent urmăriți și credeau că ofițerii de securitate sunt cu zecile în urma lor, și de aici s-a generalizat această imagine a unei securități, cum spuneam, omniprezente. Până la urmă a fost un succes al securității, faptul că a reușit să inoculeze cetățenilor această imagine, că e peste tot și niciunde, nu e la vedere. Cadrele securității au fost și de cea mai proastă calitate, dar au fost și oameni excepționali. Deci este o abordare adesea simplistă în mass media și noi am încercat să o nuanțăm, să o corectăm prin lucrările și prin cercetările pe care le-am întreprins în arhivele și în alte izvoare istorice. Dacă la început predominau oamenii cu o instrucție precară, pentru că nu existau cadre, erau oameni recrutați din fabrici, din restaurante, foști ospătari, foști chelneri, foști frizeri.
Chiar nu aveau oameni.
Nu aveau oameni și atunci au luat, cum spunea la un moment dat Pintilie, domne, ca să speriem reacțiunea, dacă e nevoie, îmbrăcăm și niște trunchiuri de copac în uniformă de securiști, le punem chipiile în cap, numai să speriem reacțiunea. Deci la început au fost foarte mulți care aveau deficiențe grave, semi-analfabeți în unele cazuri. Mulți dintre acești semi-analfabeți aveau acea școală a vieții, aceeași șmecherie, și reușeau să se infiltreze sau să culeagă informații din medii în care un universitar sau un absolvent
n-ar fi putut
cedat la primul contact. În plus, după 1950, mai cu seamă după 1955, începe un proces tot mai intens de eliminare a acestor semi-analfabeți.
Vârful a fost prin 51-53, 19 10.000 de angajați.
Într-adevăr, s-a ajuns la o cifră record, atât de mare încât și sovietici au ajuns la concluzia că aparatul este supradimensionat și imediat după moartea lui Stalin au recomandat conducerii de la București să reducă dimensiunea aparatului represiv, pentru că greva foarte puternic și asupra bugetului de stat, cheltuielile erau mari. Nu mai sunt acceptați angajați fără să aibă cel puțin liceu. După aceea, Alexandru Gheorghiș, ministru de interne, a avut o serie întreagă de ordine prin care limita creșterea în grad, deci nu mai puteau fi avansați dacă între timp nu-și completau studiile. După 1960, rigoarea devine și mai mare, iar după 1968, când Ion Stănescu, noul conducător al securității, redenumită Consiliul Securității Statului, impune un proces reformator, un proces de modernizare a instituției, exigențele sunt și mai mari și deja vorbim de vârfuri ale seriilor de absolvenți ai învățământului universitar, care erau punctați, studiați, recrutați, atrași către această activitate. Diferențele între ofițerul de securitate din 1948 și cel din 1989
sunt vizibile și radicale la un moment dat. Da,
iar succesul lor poate fi cumva măsurat și în simplu fapt că, iată, din cei 15.312 angajați ai securității din 1989, ofițerii erau doar 10.000. Deci 10.000 de ofițeri de securitate țineau sub control 23 de milioane de cetățeni. Destul de bine, zic eu, iar dacă contextul general european nu s-ar fi schimbat, n-am nicio îndoială că acest control ar fi continuat și după 1990 la fel de eficient. Deci o mână de oameni, la nivel de județ erau 200-300 în funcție de specificul județului, reușeau să stăpânească informativ și să știe cam tot ce mișcă în area de competență. Presupune un talent și un volum de muncă destul de consistent, mai cu seamă că atunci ajutoarele, ca să spunem așa, adică tehnica operativă în speță,
nu avea
performanțele din ziua de astăzi.
Cei născuți după 1989 își pot pune întrebarea edificatoare. Ce obiective urmărea securitatea? Au fost mai multe și mai diverse, au fost îndreptate cu precădere împotriva oamenilor, au protejat interesele statului, așa cum era acest stat socialist totalitar de stânga, ori dimpotrivă au acționat ca un pumn de fier, numit și brațul armat al Revoluției la începutul instituției, alteori un pumn de oțel într-o mănușă de catifea.
Răspunsul simplu ar fi securitatea urmărea tot. Practic nu era niciun domeniu al vieții sociale care să fie exceptat de la atenția minuțioasă a securității. Pentru că vorbim de un stat totalitar, aveam și o instituție de tip totalitar, în sensul că treptat securitatea a înglobat tot ce înseamnă muncă de informații și contrainformații într-un stat modern. Singura excepție care a supraviețuit și era firesc să supraviețuiască a fost organismul propriu de informații al armatei. În rest, tot ce a însemnat muncă polițienească de culegere de informații a fost adus în mâna securității. Ceea ce astăzi avem sub diverse acronime, STS, SIE, SRI și așa mai departe, atunci era adus sub cupola aceasta securității. Și activitățile de cifru și telecomunicațiile speciale și activitățile antitero, munca de contraspionaj, munca de spionaj și a desfășurată peste hotare, totul era în mâna securității. Era o instituție, cum am zis, de tip totalitar. Ea făcea atât activitățile care sunt specifice unui serviciu de informații, care se regăsește în orice stat modern, făcea în același timp și munca de poliție politică.
Da, de represiune, da.
Specifică statelor totalitare, specifică dictaturilor. Și de aici derivă și o mare problemă în ziua de astăzi, când vedem că în spațiul românesc se vorbește foarte mult de ofițerii care au făcut poliție politică. La un moment dat, de-a lungul carierei, fiind mutați de la o unitate la alta, de la o direcție la alta, aproape toți au foarte mulți.
Să nu facă,
au trecut și prin activități care țineau de poliția politică
așa cum e
pură.
Definită, da.
Dacă ne raportăm la definiție, atunci lucrurile sunt și mai extinse, pentru că simplu fapt că ai pus un telefon sub ascultare, conform legislației de atunci, astăzi este interpretată poliție politică. Ori, de exemplu, pentru a preveni ca un terorist să desfășoare o activitate pe teritoriul țării respective.
Și au fost destule cazuri, da.
Au fost destule cazuri, trebuia să-i pui telefonul sub ascultare sau să-i pui filaj.
Altfel nici nu venea să facă vreo confesiune.
Exact. Potrivit regulilor de astăzi, se interpretează ca fiind poliție politică.
Și în acest volum, dar și în cele precedente, spații ample le-ați dedicat, domnule doctor Banu, cercetării istorice privind activitățile de spionaj industrial-tehnic ale celor angajați în Direcția de Informații Externe, de cele mai multe ori pentru a servi interese de stat, interese naționale. Ca oricare altă instituție sau fabrică, uzină, agent economic, cum îi spunem astăzi, securitatea era obligată să îndeplinească un plan de încasări. deci să facă bani. O formulă quasi-capitalistă, spune. A fost un pariu câștigător?
Da, acum privind retrospectiv putem spune că a fost un pariu câștigător. Însă această activitate de spionaj tehnico-științific, care, în paranteză fie spus, o desfășoară toate statele din lumea aceasta, și extind puțin paranteza, de curând a apărut un volum de convorbiri între un spion francez, membru al DGSE-ului, și un fost spion rus, fost ofițer KGB și ulterior FSB, în care ambii recunosc că și-au început activitatea prin spionaj tehnico-științific. Adică toată lumea face așa ceva, să fie foarte limpede lucrul acesta. Însă această activitate, spuneam că este foarte complexă, pentru că, dincolo de dificultățile de a procura tehnologia sau documentația aferent primară, aceste informații, aceste tehnologii trebuie asimilate în producție, în țară. Ori aici apărea marea problemă. De multe ori spionii români au fost cu un pas sau chiar cu mai mulți pași în fața industriei, în fața economiei naționale. Și degeaba aduceai tehnologie de ultimă oră sau o documentație despre un proces tehnologic de ultimă oră dacă industria națională, corpul ingineresc, corpul de specialiști, nu avea know-how-ul necesar asimilării în plan intern. Și de multe ori aceste tehnologii, cum am zis, rămâneau nevalorificate până în 67-68 erau și împărtășite cu marile vecini de la răsărit, se făcea un schimb de informații și atunci multe din informațiile care ne depășeau pe noi
mergeau
în tehnologic mergeau la Moscova. Era și acest troc de secrete care, iarăși, se practică în întreaga lume. Nu trebuie să credem că e vreun excepționalism românesc sau socialist. Per ansamblu, munca de spionaj tehnico-economic este una foarte rentabilă, pentru că, așa cum recunosc toți specialiștii din lumea asta, costurile de cercetare urcă până la cer. Ori o muncă de cercetare derulată pe 5 ani, pe 10 ani uneori, nu? Cu costuri
mult,
aferente,
da.
Este subtilizată de un băiat isteț în 5 minute contra unei sume ridicole prin comparație, adică ceva de ordinul a 10.000 sau poate $100.000 pentru un proiect care a costat $10 de milioane. Este o muncă foarte rentabilă, iar cine știe să o facă la nivel de maestru, ajunge departe. Spionajul tehnico-economic, să spunem asta, sau științific, datează de când omenirea, nu? Să ne aducem aminte că Prometeu a furat secretul focului și l-a dat oamenilor.
De multe ori după 1989 ni se relatează sau chiar facem cunoștință cu persoane care produc un elogiu propriu din calitatea de rezistent al fostului regim, de persoană persecutată, ori al cărui destin a fost schimbat de această instituție securitate. Trebuie să facem precizarea din capul locului că au existat și astfel de oameni care și-au pus toată viața în apărarea unor principii comune precum libertatea cuvântului și religioasă, respectul pentru adevăr, protestul împotriva abuzului și a injustiției sociale. Nu la aceștia ne-am referit, ci la profitori și oportuniști care au depășit ca număr pe cei dezinteresați. Drumul de la suspect în ochii securității și până la urmărire, anchetare și condamnare în justiție a fost lung, sinuos, ori stătea sub semnul arbitrariului. Cel puțin aici avem chiar două variante în funcție de perioada istorică. De la înființare 48-64, securitatea a acționat destul de arbitrar. Au recunoscut-o și liderii Partidului Unic. După perioada cealaltă a intervenit prevenția, măsurile de atenționare, deci nu mai erau posibile foarte multe abuzuri.
Întotdeauna instituțiile cu profil polițienesc, polițiile secrete în general, au această tendință de a aluneca în latura aceasta arbitrară, în abuzuri, în derapaje de la legalitate. În cazul securității, creată exact pe fondul acesta al Revoluției Democrat-Populare, înlăturării vechiului regim, a luptei împotriva moșierilor și burghezilor și așa mai departe, firește că abuzurile atunci au fost nu doar tolerate, ba chiar încurajate. Iar polițele de plătit nu erau deloc puține, foarte mult din proaspeții angajați în securitate aveau, puțin zis, un dinte împotriva unora sau altora și atunci firește că abuzurile au fost la ordinea zilei, începând cu arestări arbitrare, ridicări de pe stradă, aruncarea într-o celulă sub cea mai prostească bănuială sau la cea mai mică delațiune, era suficient, nu se mai cereau probe, nu se mai cerea un al doilea martor sau o a doua informație și atunci abuzurile au fost nesfârșite, iar acel obsedant deceniu, nu, anii 50, cu perioada de vârf a stalinismului, a creat numeroase traume în mentalul colectiv, a inoculat la nivelul întregii populații această spaimă de securitate, pentru că și metodele de anchetă...
O spaimă care s-a transmis.
S-a transmis și a rămas, iată, vedem din păcate, până în ziua de astăzi. Da. Metodele de anchetă, spuneam, erau foarte brutale, adică practic se rezumau la torturi fizice și psihologice, astfel încât cei care au trecut atunci prin mâinile securității au rămas neoameni pe întreaga viață. Treptat însă era evident că o națiune nu se poate conduce și nu se poate dezvolta cu astfel de metode și a atunci însăși conducerea partidului a intervenit și treptat a diminuat acest stil de lucru, i-a înlăturat pe cei care slujiseră cu credință partidul și făcuseră astfel de orori, nu, pentru a nimici dușmanul de clasă, cum era formula, dar mai ales după celebra plenară din aprilie 1968 s-a trecut treptat la impunerea așa numitei legalități socialiste, adică respectarea codului penal, a codului de procedură penală. Ofițerii au început să fie sancționați atunci când derapajele lor ieșeau la iveală. Lucrurile au intrat cât de cât într-o normalitate. Nu înseamnă că abuzurile au dispărut cu totul, ele au supraviețuit până în decembrie 89. Am văzut foarte clar atunci că securitatea este oricând dispusă să scoată acea mănușă de catifea despre care aminteați puțin mai devreme și să rămână din nou pumnul gol de oțel, brațul armat al partidului care să lovească fără milă dușmanul de clasă. Deci oricând se putea reveni la măsurile dure ale anilor 50, însă diferențele au existat și a fost cumva o ușurare pentru cetățeanul de rând când a putut să-și mai exprime și el fără chiar atât de multă teamă unele opinii. Chiar Nicolae Ceaușescu, într-o ședință cu conducerea securității, spunea că dacă un cetățean spune că nu se găsesc șosete pe piață, nu înseamnă că e dușman al poporului și nu înseamnă că trebuie să-l arestăm. Inclusiv acele măsuri aplicate de către miliție cu tinerii care purtau plete și bărbi și ele au fost criticate când abuzurile s-au ajuns la conducerea superioară, cum era terminologia. S-a interzis acest lucru, dar întotdeauna se găsesc oameni care să fie mai catolici decât papa și să aplice cu de la sine putere diverse măsuri arbitrare, cum din păcate vedem până în zilele noastre într-un regim democratic.
În 89, cam 80 de persoane erau reținute în arestul securității sau cel puțin aveau legătură cu ancheta. Unele dintre ele au fost și deferite justiției. După 1964, când a avut loc eliberarea tuturor deținuților politici și după 77, când Nicolae Ceaușescu a spus că nu avem deținuți politici, nu există așa ceva în România, cum intrau ei, cetățenii, în atenția securității? De ce li se făcea dosar de urmărire? Unii au ajuns chiar în instanță și au fost condamnați. Sigur, cazurile nu sunt foarte multe, dar sunt suficiente.
Și aici observă aceea schimbare, cum vorbeam și puțin mai devreme.
Adică totuși securitatea cheltuia niște bani pentru a trimite un om în fața instanței, că nu era pe gratis.
Exact.
Trebuia să muncească mult pentru a-i dovedi o vinovăție.
În prima instanță, am menționat și mai devreme, oamenii erau arestați sau reținuți, ca să folosim termenul corect din punct de vedere juridic, pentru niște fleacuri. Ai vizitat biblioteca franceză sau ai mers la legația Statelor Unite. Ai vizitat, nu știu ce, ambasada occidentală. Era suficient o astfel de acțiune ca un ofițer de securitate mai zelos să te rețină un timp mai lung sau mai scurt și eventual să fii chiar trimis fără niciun fel de judecată pe baza unei ordini de ministru într-o colonie de muncă, într-un lagăr de muncă.
Asta în prima parte.
Da. Ulterior, după 1968, erau monitorizate aceste canale de legătură cu străinătatea, dar mult mai discret, mult mai elegant, puteai intra în atenția securității, de exemplu pentru faptul că realizai niște afișe cu conținut anticomunist sau niște inscripții pe ziduri, garduri cu conținut anticomunist. Puteai trimite scrisori către postul de radio Europa Liberă. Puteai să încerci să fugi din România, cum era expresia vremii, nu să pleci clandestin din țară. Toate aceste preparative intrau în atenția securității. Nu au lipsit nici românii care își propuseseră să lichideze conducerea de partid și de stat a vremii, să pregătească atentate prin care, în speță, Nicolae Ceaușescu să fie trecut la cele veșnice. Firește că astfel de preocupări intrau în atenția securității. Astfel de persoane, în momentul în care se adunau suficiente probe, deja nu mai era situația din anii 50.
Nu se mai mergea pe bănuială.
La simpla bănuială, ochelarii de tablă la ochi,
deci aveau dovezi.
Aruncat la arest și bătut până mărturisește tot. Deja lucrurile mergeau altfel, se adunau dovezi și în funcție de stadiul pregătirilor, în funcție de gravitatea faptei, se luau anumite măsuri. De multe ori se trecuse la așa numitele avertizări, la punerea în discuția colectivului de muncă sau al colectivului școlar, adică se luau niște măsuri de prevenție, niște măsuri de descurajare, numai în cazuri foarte grave în care deja apăreau fapte prevăzute în codul penal.
Da, secțiunea 3 din codul penal din 68.
Se dădea drumul acestui proces de urmărire penală și de trimitere în judecată. Nu era convenabil nici pentru partid acest lucru, pentru că, așa cum a spus, nu se dorea să se recunoască faptul că există probleme de natură politică, nu există deținuți politici. De multe ori aceste activități cu caracter politic erau cumva acoperite cu mici abateri de natură penală, delicte de drept comun. Da. Dacă nu exista un delict de drept comun, mai intervenea securitatea și în timpul percheziției mai strecura o bagnotă de 10-50 de dolari într-o carte și erai trecut la deținător ilegal de valută, lucru pedepsit de codul penal și atunci persoana indezirabilă era scoasă din circuit pe aceste căi.
Concluzia ar fi că nu toată lumea a ajuns în postura de a fi reținut, anchetat și deferit justiției.
Nici vorbă. Numărul persoanelor care se împotriveau într-un fel sau altul regimului a fost din ce în ce mai mic, pentru că se instaurase acest mit al regimului irreversibil. Nu mai credea nimeni că regimul va cădea, dacă în anii 50 stăteau bunicii noștri cu privirea țintită către cer, așteptând avioanele americane care se parașuteze trupele și să înceapă marele război de eliberare. În anii 60-70, în afară de, 2-3 fanatici, nu mai credea nimeni în posibilitatea aceasta. Regimul părea instaurat solid, ba chiar părea să facă și unele progrese economice în perioada amintită. Probleme au început să apară pentru securitate în anii 80, când criza...
În urma recesiunii economice.
Exact. Penuria de mărfuri de primă necesitate i-a exasperat pe mulți dintre români și au început să miște în front, cum era expresia, adică acele inscripții despre care aminteam, mici manifeste împrăștiate prin uzine, au apărut și tulburările sociale după 77, greva minerilor, apoi minerii de la Motru, Brașov 87, studenții au început și ei să fie nemulțumiți și să fie vocali. În anii 80, securitatea a avut ceva mai mult de lucru. Odată cu semnarea acordului la Helsinki, Occidentul a încurajat și mișcarea de dizidență din interiorul partidelor comuniste și încet, încet au apărut și la noi voci puține și firave, ce-i drept, dar au apărut și pentru securitate. Deja era un semnal de alarmă și s-a acționat în consecință împotriva lor.
Nicolae Ceaușescu afirmase într-un context că securitatea s-a dovedit un cal nărăvaș, adică greu de strunit, greu de pus într-o logică administrativă ierarhică. Cu alte cuvinte, domnule doctor Banu, partidul unic decidea ce trebuie să facă securitatea și nu invers. Chiar și astăzi știm că e dificil, puțin spus fie și într-o democrație liberală, conservatoare, ori populistă, ca un serviciu secret să fie controlat. Teama de uzurparea puterii a fost una permanentă la liderii partidului unic?
Da, într-adevăr, aici ați sesizat foarte bine. Această teamă, această groază, aș putea spune, i-a însoțit permanent. Din momentul în care au devenit forță guvernamentală în România, ei s-au temut că aceste structuri secrete ale statului, de a căror forțe erau perfect conștienți, pentru că, să nu uităm, între 1924 și 1944, Partidul Comunist a fost un partid ilegal.
Da.
Deci urmărit de toate structurile informative represive ale statului de la acea vreme. Știau foarte bine ce forță au aceste structuri. Tot timpul s-au tremut că propriul lor aparat, deși au vegheat să fie acolo trimiși oameni de nădejde, oameni verificați, oameni de deplină încredere, totuși, dacă la un moment dat acest aparat se întoarce împotriva lor, că această forță enormă pe care o avea în mâna sa ministrul de interne sau șeful securității sau și unul și altul în anumite perioade, îi punea pe gânduri pe liderii politici și de aceea au gândit o serie întreagă de mecanisme prin care să aibă controlul cât mai strict asupra securității. De aici și schimbările la vârf, de aici și reorganizările, permanent au existat această preocupare de a aduce sub ascultare acest aparat de temut. Dacă au reușit, cred că e greu de spus, pentru că în decembrie 89 cred că lucrurile s-au desfășurat așa cum știm sau cum bănuim că știm și cu concursul larg al forțelor din aparatul de securitate. Din istoria modernă, nu a României, ci în general vorbind în plan internațional, vedem că mai toate răsturnările de regimuri politice s-au făcut, vorba lui Caragiale, cu voie de la poliție. Mai mult sau mai puțin, o anumită latură, o anumită parte a unui aparat represiv sau
armatei. Da, pentru că ei lucrează cu informație secretă. Sigur, deci sunt primii care cunosc ceea ce nu cunosc ceilalți.
Iar Nicolae Ceaușescu a avut inabilitatea de a-și îndepărta acest aparat, mai cu seamă după episodul Pacepa, când activiști de partid trimiși în securitate au călcat în streaking, cum spun românii, și au făcut o serie întreagă de gafe, iritând profesioniștii din aparat atât cât erau ei. Armata și ea s-a simțit marginalizată, era tratată din ce în ce mai prost și atunci acești doi piloni de bază ai unui regim de tip totalitar, serviciile secrete și armata,
s-au cam întors împotriva liderilor. Da.
Nu prea mai erau garanții stabilității, ci din potrivă au trecut de partea forțelor care doreau schimbarea.
În timpul și după consumarea Revoluției din decembrie 1989, ora evenimentelor, a circulat insistent că toate relele, inclusiv pierderile de vieți omene și cei răniți, maltratații, au avut ca sursă conflictul dintre armată și securitate. Că la mijloc a fost vorba atât de o răfuială cât și de o răzbunare. Securitatea, aveți dumneavoastră un capitol acolo în carte, a avut instituții prietene, aliați sau dimpotrivă a fost pusă la zid cu prima ocazie și declarată țapi spășitor?
A avut și aliați, pentru că în lupta sa necruțătoare cu dușmanul de clasă, s-a sprijinit foarte mult pe acești aliați, în speță pe miliție și justiție mai cu seamă, dar și pe trupele de securitate, trupele de grădinice și chiar pe forțele armate. După cum spunea la un moment dat Gheorghiu Dej, când izbucniseră niște revolte țărănești în județul Arad, deci dacă aceste revolte se întind, nu mai putem trimite o mână de activiști sau un pluton de milițieni. Deci va trebui să intervenim cu armata și atunci lucrurile scapă de sub control. Această alianță între structurile represive a funcționat, numai că securitatea societatea și prin profilul său, dar și prin oamenii săi, unii dintre ei mai aroganți, mai brutali, și a stârnit și
antipatii,
a creat animozități, iar faptul că munca de contrainformații în armată a fost încredințată securității și nu celebrului birou 2, cum era odată, a întărit această antipatie. Armata niciodată nu i-a înghițit pe ofițerii de securitate din direcția de contrainformații militară,
cei pentru care nu știau ce scrie în dosarul
niciodată
fiecăruia.
Nu știau ce scrie în aceste dosare. Cei din justiție erau și ei perfect conștienți că sunt urmăriți și nici ei nu mai aveau mare simpatie pentru securitate. Am văzut că s-a prelungit această situație mult și după Revoluție cu celebrele dosare SIPA, nu, ale magistraților. Cei din miliție și ei aveau la rândul lor ofițeri de securitate care desfășurau muncă de contrainformații în miliție, sistemul vamal la fel, și atunci securitatea încet a început să fie cumva antipatizată de toate celelalte structuri, pentru că nimeni nu știa ce se află în dosarul de securitate și când poate de acolo izbucni ceva total nefavorabil pentru cariera respectivei persoane. În decembrie 89 a fost o ocazie ideală ca anumite reglări de conturi să se producă, de multe ori, cum am zis, la nivel personal.
În loc de încheiere, ne propuneți o înșiruire foarte generoasă, citez: memorie, istorie și sensul cunoașterii trecutului. Domnule doctor Banu, puteți nuanța într-atât încât să ne facem o idee?
Prin întreaga muncă de cercetare și prin modul în care am încercat să aducem la cunoștința publicului această muncă de cercetare, am încercat să propunem o abordare nuanțată a trecutului, care să depășească șabloanele, să-i facă pe oameni să înțeleagă nuanțele, care sunt foarte importante, să înțeleagă că lumea nu e făcută din alb și negru, ce are o sumedenie de nuanțe, că nu există nicio instituție, niciun om care poate fi abordat în bloc, ci iarăși există evoluții, există perioade, există o serie întreagă de schimbări, să înțeleagă că istoria și studiul profesionist al istoriei nu este tot una cu memoria, cu ceea ce ne amintim noi înșine sau ceea ce ne povestesc bunicii sau părinții noștri din ceea ce au cunoscut ei înșiși. Nici măcar ofițerii de securitate nu pot prezenta o imagine cuprinzătoare asupra instituției, pentru că acea compartimentare funcțională nu le permitea.
Separat, sigur că.
Au surprize când văd în documente care era exact locul unității în care funcționa în ansamblu securității. Asta a fost întotdeauna una dintre țintele noastre ale cercetării pe care am desfășurat-o în arhivele securității, de a înțelege trecutul apropiat cât mai bine, cât mai profund, de a descifra mecanismele, să înțelegem cum funcționa ansamblu. O instituție nu poate fi analizată extrăgând-o din contextul istoric ca fiind de sine stătătoare. Nu, era
sau mutând-o într-o altă epocă istorică, de exemplu, să mai practică.
Judecând-o, da, privim prin lupa prezentului niște evenimente din urmă cu jumătate de secol. Trebuie o abordare și comparativă, să vedem cum au stat lucrurile în alte spații geografice, în alte sisteme politice, ce este specific securității, ce este comun cu alte tipuri de instituții similare, servicii secrete sau poliții politice, cât există specific național, să zicem așa, românesc în această instituție și în activitatea sa și cât este cumva comun. Din păcate, vedem adesea că avem această tendință a excepționalismului. Nicăieri în lume nu s-a făcut ca la noi. Niciunde în lume nu a existat așa represiune sau atâtea victime. Haideți să privim nuanțat, să încercăm să înțelegem evoluțiile vremii, oamenii vremii, contextul, mentalitățile. Deci toate acestea, zic că reprezintă un câștig pentru cine se apropie cu pasiune de istorie și cine caută în istorie cunoaștere, înțelegere și nu justificarea unor dușmănii sau unor aversiuni, unor preconcepții.
Părți, da.
Deci întotdeauna asta ne-am dorit. Iar acest ghid de studiere în arhivele securității urmărește tocmai să pună informația esențială, informația de bază la îndemâna unui public larg și
ce e pe stânga și pe dreapta.
Da.
Ca să poată să compare.
Sigur că da,
da,
să evite aceste capcane, exagerări și căderea în stereotipii, în abordări șablonarde ale istoriei.
Și în același timp să-l învețe să mai judece, să gândească.
Da. Să mai gândim și cu propriul nostru cap, da, propriul nostru creier, să mai evităm șabloanele și ideile preconcepute, picurate cu abilitate de diverse forțe interesate.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii Istorica, ghid pentru recunoaștere și aducere aminte. Invitat domnul dr. Florian Banu, cercetător istoric, consilier superior al CNSAS. Regia de montaj Alexandru Balaban și Florina Neda, regia de emisie Oana Popescu și Izabel Jerde. Ediția integrală o puteți urmări de pe pagina noastră de internet, secțiunea emisiuni. Domnule dr. Banu, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc foarte mult.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.